Rõõm on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos Kolossa kirja esimese peatüki salme 9-15 ja kohe kuuleme, millest neis juttu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Me uurime apostel Pauluse kirja Kolossa kogudusele. Algustervituse järel ütleb apostel, et ta palvetab nende eest, kellele ta kirjutab. Ja meile on väga õpetlik teada saada, mida Paulus siis palus neile Väike-Aasia noortele kristlastele. Neid asju on terve rida ja need on tähtsad. Loen Kolossa kirja esimesest peatükist 9. salmi. Seepärast ei ole ka meie sellest päevast peale, kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises. Esimene asi, mida Paulus palus, oli, et kolosslased õpiksid korralikult tundma Jumala tahtmist, et nad oleksid selle tundmisega lausa täidetud kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises. See tähendab sisuliselt palvet, et kolosslased õpiksid üha sügavamalt tundma Jumalat, kellesse nad juba usuvad. Kui inimene võtab Kristuse oma päästjaks vastu, siis sünnib ta ülevalt, aga esialgu tunneb ta alles üsna vähe Jumalat ja Jeesust Kristust ning Jumala riiki ja põhimõtteid. Seda kõike tuleb alles õppima hakata, nagu väike lapski hakkab pärast sündimist kasvama ja õppima. Paulus palubki, et Kolossa kristlased vaimulikult kasvaks ja õpiks. Kreekakeelne sõna, mida ta siin kohal kasutab, on epignosis. Selle põhisõna on gnosis, mis tähendab sügavamat teadmist ja tunnetust. Eesliide epi võib olenevalt kasutusseostest tähendada mitmeid asju, aga üsna sageli tähendab see pealolemist. Seetõttu võib sõna epignoosis tõlkida isegi üliteadmiseks. Sissejuhatavas loengus ütlesin, et selle kirja kirjutamise põhjuseks oli, et Kolossasse oli tulnud eksiõpetuste kuulutajaid. Need rõhutasid eriti teadmise ja tunnetuse omandamist ja seega oli nende õpetus gnostitsistlik või vähemalt sellele väga sarnane. Gnostitsismis rõhutati nimelt õiget teadmist, mille osaliseks aga võisid saada üksnes eriliselt asjasse pühendatud. Nii väitsid Kolossa eksiõpetajad, et nemad valdavad mingisugust ülimat teadmist või tunnetust. Paulus aga teeb juba oma kirja alguses selgeks, et usk Kristusesse on võti igasuguse vaimuliku tarkuse juurde. See on ülekaalukas kõige muu suhtes. Aga samuti maksab tähele panna, et apostel piirab siin teadmise Jumala tahte tundmisega. Selles ei ole midagi salajast, mille osaliseks võiksid saada ainult eriliselt asjasse pühendatud, vaid see on mõeldud vahet tegemata kõigile. Milleks on siis tarvis Jumala tahet tunda? Vastuseks loen 10. salmi. Et te käiksite issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises. Jumala tahte teadmine ei ole kunagi lihtsalt intellektuaalse huviküsimus, vaid see on vajalik selleks, et selle järgi elada. See ongi põhjus, miks Paulus palub kolosslastele sügavat Jumala tahte tundmist kogu vaimulikus mõistmises. Kristlasel tuleb võtta oma elu juhtnööriks see, kuidas Jumal asjadesse suhtub. Tal tuleb püüda meeldida Jumalale, mitte kummardada inimesi ega nende arvamusi. Jumala tahet väljendavad esmajoones muidugi tema käsud. Edasi mäejutlus ja üldse kõik Jeesuse juhtnöörid. Samuti valgustavad Jumala tahet Jeesuse apostlite, teiste hulgas ka Pauluse õpetused. Uue testamendi kirjad ongi suures osas õpetused, milline on Jumala tahe ja kuidas seda ellu rakendada. Kui alustada kõige silmatorkavamatest asjadest, siis Jumala tahte hulka kuulub, et ei tohi varastada ega harrastada lubamatuid seksuaalsuhteid. Samuti kristlane ei valeta, isegi mitte oma kasu huvides. Vanasti õpiti selliseid asju meie maal juba maast madalast, aga tänapäeval kahjuks ei pea paljudki vanaaegseid väärtusi enam millekski. Arvatakse, et inimene ise oskab Jumalast paremini hinnata, mis on talle hea, mis halb. Tulemuseks on loomulikult probleemid, seda suuremad, mida rohkem Jumala tahet ignoreeritakse. Sügavamas mõttes aga tähendab Jumala tundmine tema meelsuse ja suhtumiste tundma õppimist. Teisiti öeldes Jumala mõtteviisi taipamist ja ka omandamist. Kolmas palve teema oli, et kolosslased käiksid ehk elaksid, kandes vilja igasuguses heas töös. Kristlane on viljakande voks, kui ta muidugi ka ikka tegelikult püsib Kristuses ehk elab temaga osaduses. Viimane ei ole sugugi endast mõistetav, sest on ka täiesti võimalik uskuda Jumalasse, ilma et temaga lähemalt tegemist üldse tehtakski. Sellepärast ütles Jeesus ise Johannese evangeeliumi 15. peatüki 5. salmis. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Veel rääkis Paulus selles salmis Jumala tundmises kasvamisest. See annab selgelt mõista, et Jumala tahte tundmine ei ole nii lihtne asi, mille võib 1, 2, 3 selgeks õpetada ja õppida. Kristlane ei pea vaimulikult paigal püsima, vaid olema elav ja kasvama Jumala tundmises. Jumala tundmises saab kasvada tema sõna tundma õppimise, eriti aga selle ellu rakendamise läbi. See oli Pauluse 4. palve. Jumala tahe ei ole ainult, et me hoiduksime suurtest ja jämedatest pattudest ning oleksime korralikud inimesed, vaid sügavamas mõttes tähendab see üha enam Kristuse meelsuse ja iseloomu omandamist. Mida enam me Kristuse tundmises süveneme, seda enam me tema üle rõõmustame ja seda suuremat rahuldust temasse uskumisest leiame. Loen 11. salmi. Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks. See on Pauluse 5. palve, et kristlased ei oleks nõrgad ja viletsad, jäädes katsumustele alla, vaid saaksid vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda. Kristuses vägevaks saada on vajalik selleks, et oleks püsivust ja pikka meelt tagakiusa tingimusteski. Kristlaseks olemiseks ja Jumala tahte tegemiseks nimelt ei piisa kunagi tavalisest inimlikust jõust. Kristlane näeb nähtava tõelisuse taha. Talle on loodud uus süda või õigemini vaim, mis leiab toitu ainult osadusest Kristuse ja tema sõnaga. Sellest tuleb ka vägi. Pauluse palve võib kokku võtta järgmiselt. Ta palvetas kolosslaste eest, et nad kasvaksid Jumala tahte ja armu tundmises, nii et nad võiksid olla üha kannatlikumad oma raskete kaasinimestega ja pidada vastu ahistustes, mille keskel nad elasid. Meil tasub meeles pidada, et esimese sajandi kristlastele oli tagakius Kristuse pärast väga karm reaalsus. Need kristlased uskusid oma elu mängu pannes Jeesusesse Kristusesse ja palusid, et nad suudaks selleski olukorras osutada armastust nii üksteisele kui ka oma tagakiusajatele. Ja küllap me oma mugavas elus mõtleme harva sellele, et ainuüksi viimase sajandi jooksul on Kristusesse uskujaid surmatud rohkem kui kõigil eelnevatel sajanditel kokku. See tõsiasi seoses kristliku eluga on enamusele meile, läänemaailma kristlastele, täiesti võõras. Ei tea, kas selle tõttu me ka üha harvem palume endale selliseid asju, millest Paulus siin räägib. Kui mitu korda oled näiteks sina esitanud eestpalve soovi, et sa võiksid õppida paremini mõistma ja tegema Jumala tahet, et rasketes olukordades paremini toime tulla ja kristlikku vilja kanda. Küllap on hoopis tavalisem palve, et me raskustest pääseksime. Aga seda Paulus ei palunud. Mis sa arvad, miks mitte? Edasi räägib Paulus asjadest, mille eest ta oli ja mille eest oli ka kolostlastel põhjust olla tänulik. Loen 12. salmi. Tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Kõik meie palved peaksid olema täidetud tänuga. Kindlasti on kristlasel maa peal elades raskusi ja probleeme, aga nendest võrratult suurem on see, mida Jumal on oma laste heaks juba teinud ja mida ta üha teeb. Apostel ei rõõmusta raskuste üle, millele ta mööda minnes vihjas, vaid taevariigi rikkuste üle, millest tähtsamaid ta nimetab järgnevalt. Esimene neist on see, et Jumal on teinud inimese kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguses. Tõesti, see ei ole kaugeltki endast mõistetav, vaid tohutult suur arm, et Jumal suudab meiesugused inimesed teha sellisteks, kes sobivad tema ligiolusse ja riiki. Ka kristlaste vastu suunatud tagakius tunnistab, et nad on osa saanud millestki sellisest, mida selle maailma vürst jälestab. Selle kõige pärast on rohkem kui küllalt põhjust rõõmustada. See sama rõõm on selgelt näha ka algkoguduse elus. Kui apostlitel kästi Jeesusest vaikida, siis nad keeldusid. Loomulikult said nad selle eest karistada. Apostlite tegude raamatu viiendas peatükis, salmides 40 ja 41, kirjutatakse selle kohta. Suurkohtu liikmed kutsusid apostlit sisse, peksid neid ja keelasid neil rääkida Jeesuse nimel ning lasksid nad vabaks. Aga nemad läksid suurkohtu palge eest minema, rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Loen Kolossa kirja esimesest peatükist salmid 13 ja 14. Isa on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeks andmine. Pimeduse meelevald pimestab inimesi nii, et nad ei tunne Jumalat ega taha teha tema tahtmist. Selle asemel elavad nad hea meelega patus ja peavad seda vabaduseks. Jumala teenimine tundub neile orjusena. Sellisest pimedusest on kristlane välja kutsutud ja asetatud Jumala armu läbi hoopis teise vaimuliku olukorda. Jumala riiki, kus kõik on teisiti. See teadmine ja arusaam on olnud kristlastele jõuallikaks läbi sajandite. Miks me siis tänapäeval sellest nii vähe räägime ja kuuleme? Ilmselt just sellepärast, et meil puudub tõeline arusaam nii Jumala tahtmisest kui ka väest, samadest asjadest, mida Paulus palus kolosslastele. Me elame sisemiselt Jumala riigi reaalsusest suhteliselt kaugel ja ausolles tuleb ilmselt tunnistada, et paljud meist ei igatsegi sellele lähemale. Tulemuseks on, et me võime küll mingil moel Jumalasse uskuda, aga meie eluviisi määrab palju rohkem käesoleva maailma mõtteviis kui see, mida ütleb Jumala sõna. Sellepärast pole kristlusel ka väge ega kirkust, millest Paulus eespool rääkis. Selline kristlus ei võida maailma, vaid teeb sellega kompromisse ja taganeb Jumala vastaste jõudude pealetungi ees. Pimeduse meelevald, mida Paulus siin nimetab, viitab otseselt saatanale. Meie õnnetus inimestena on, et oleme sünnist saati patused. Enne Kristusega kohtumist elavad kõik inimesed pimeduse riigis. Sealt tuleb meid päästa ja viia üle valguse riiki, kus valitseb Jumala enda poeg. Kõige selgemini tuleb see asi välja Pauluse kõnest kuningas Agrippale, kui ta apostlite tegude raamatu 26. peatükis, salmides 13-18, räägib, kuidas ta kohtus Kristusega teel Damaskusesse. Loen sellest salmid 15-18. Mina aga ütlesin, kes sa oled, isand? Aga issand vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalgadel, sest mina olen sulle end näidanud selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle tunnistajaks, mida sa oled näinud minu juures ja näed, kui ma sulle end veel näitan. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Veel nimetas Paulus, et Jumala pojas on meil lunastus, pattude andeks andmine. Andeks andmine on alati seotud Kristuse verega. Jumal ei anna patte andeks lihtsalt mingi meeleolu põhjal, vaid meil on lunastus Jeesuse veres. Ilma selleta ei saaks olla mingit pattude andeks andmist. Muide, see on peapõhjus, miks Jumala juurde pole mingit muud teed peale Jeesuse Kristuse. Mitte keegi teine pole meid pattudest lunastanud ega suudakski seda kunagi teha. Ja maailmas pole olemas inimest, kes võiks öelda, et temal pole küll patuga mitte mingit tegemist, et ta on patust puhas nagu Jumal ise. Järgmiseks hakkab apostel rääkima, kes Jeesus Kristus õieti oli ja on. Järgnevad salmid on kristliku usu seisukohal täiesti kesksed, mistõttu me pühendame neile rohkem aega. Loen 15. salmi. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu. Selle salmiga algava hümni teemaks on Kristuse isik. Meil ei ole kunagi võimalik ülearu imetleda tema suurust ega siin elus käsitada kogu tema imelisust ja kirkust. See hümn on ka vastuseks kõikidel aegadel neile, kes tahavad eitada Jeesuse jumalust. Peale Kristuse suurepärasuse aitavad need salmid meil midagi aimata ka oma patu õudusest. Sest on ju loogiline, et kui miski vähem kui Jumala inimeseks saamine oleks olnud piisav patu väemurdmiseks, siis oleks Jumal seda võimalust kindlasti ka kasutanud. See Pauluse hümn andis hiljem ka võtmed, millega seista vastu ariaanluse valeõpetusele. Areias hakkas nimelt 3. sajandil Aleksandria kirikus õpetama, et Jeesus Kristus oli loodud olend. Seega õpetas ta, et Jeesus ei ole oma loomult Jumala poeg ega sama olemust kui isa. Selle õpetuse loogiliseks tagajärjeks oli, et ta pidi salgama kristliku õpetuse lunastusest. Areiose eksiõpetus levis väga laialdaselt ja ähvardas isegi hävitada kirikut. See tegutses jõuliselt 400 jooksul, hajutades kristlaskonda. Väiteid ja õpetusi, mille kohaselt Jeesus ei ole Jumal, on üles tõusnud hiljemgi. Tänapäeval esindavad seda ehk kõige selgemalt Jehova tunnistajad. Areios pidas Jeesust küll kõrgemaks kui muud loodut, aga siiski ainult looduks. Arianismi tõrjumiseks võeti Nikaia kirikukogul aastal 325 vastu usutunnistus, kus öeldakse Jeesuse Kristuse kohta muuhulgas, et ta on tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne isaga, kelle läbi kõik on loodud. Meie tunneme seda usutunnistust Nikaia usutunnistusena. Paulus tõstab siin esile ühte kokku 9 Kristuse tundemärki, mis kõik on eri vaatenurgad tema jumalusele. Kõige esiteks ütles ta, et Jeesus on nähtamatu jumala kuju. Algtekstis kasutab Paulus siin sõna eikoon, millest tuleneb ka meile tuntud laensõna ikoon. Aga siin võib küsida, mil kombel võis Jeesus olla jumala kuju. Nähtamatust ei saa ju pilti või kujutist teha. Seda seletab Johannes oma evangeeliumi alguses. Alguses oli sõna. Siin on jutt algusest, millel ei ole algust. Ei ole seega olnud olemas aega, mil Jeesust Kristust poleks olemas olnud. Johannes kirjutab, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, ja sõna oli Jumal. Johannese evangeeliumi esimese peatüki esimene salm. Ja tagapool jätkab ta, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Salm 14. Nii viisi sai Jeesus nähtamatu Jumala kujuks. Ta on Jumala kuju lihtsalt sellepärast, et ta ise ongi oma olemuselt Jumal. Teiseks ütles apostel, et Jeesus on kogu loodu esmasündinu. See väljend näitab Jeesuse suhet isaga ja tema positsiooni kolmainsuses. Jumal on igavene isa ja poeg on igavene poeg. Tema positsioon kolmainsuses on poja positsioon. Et ta on esmasündinu, see tähendab, et ta on enne kõike loodut. Sellest omakorda järeldub juba loogiliseltki, et ta on tõeline Jumal. Ei olegi ju üleüldse olemas muud kui looja ja loodu. On kogu maailma kõiksus ja on Jumal, kes on selle teinud. Ja see, kes on olnud olemas enne loodut, ei või olla muu kui Jumal. Seoses eelnevaga, sellega, et Jeesus on nähtamatu Jumala kuju, tähendab see, et Jeesus ei võiks olla, tsiteerides Martin Lutherit, Jumala kuju, kui ta ei oleks nii sama võimas, igavene, nii sama tark, õige, hea ja nii edasi kui Jumal. Muidu Kristus ei oleks õige isapilt, vaid erineks sellest, kui tal puuduks kas või ükski Jumala omadustest. Tsitaadi lõpp. Tsitaat on võetud ühest Martin Lutheri kodujutlusest. Veel õpetab apostel siin, et Jeesus on sündinud. Piibel õpetab tõesti, et Jumal on sünnitanud oma poja igavikus, enne kui maailm oli isegi loodud. See poeg on kõiges tema sarnane, nii sama igavene, nii sama kõikvõimas ja nii sama õige. Sõna esmasündinu tähendab tõesti, et ta on sündinud. Nii ei saaks öelda, kui ta oleks loodud. Aga seda sündimist enne kõiki aegu ei maksa kujutleda muidugi samamoodi, nagu tänapäeval sünnivad inimesed. Jeesusel Kristusel on ka teine sündimine, mis toimus Betlemmas ja mille läbi ta sai inimeseks. Peab aga teadma, et see ei ole tema kui isiku algus, vaid ainult algus inimesena. Kristus tuli igavikust ja võttis enda peale meie inimlikkuse. See Pauluse õpetus ründab ka neid eksi õpetusi, mida eriti teisel kristlikul sajandil hakati kutsuma gnostitsismiks. Selle juuri võis aga näha juba Pauluse ajal, nagu selgub ka Kolossa kirjast. Gnostitsismis arvati, et nähtav maailm ei olnud loodud hoopiski hea Jumala poolt, vaid Jumala loodud madalama olendi, kurja demiurgi poolt. Siin aga ütleb Paulus, et Jeesus on kogu loodu esmasündinu. Ta on enne loodut, ta ei kuulu sellesse. Ta tuli küll taevast maa peale, saades inimeseks 2000 aastat tagasi, aga ta oli olemas juba enne kõike muud, nagu nägime Johannese evangeeliumi algusest. Jumal isa on igavene isa. Jumal poeg on igavene poeg. Ei ole olnud olemas aega, mil Kristust poleks olemas olnud. Et Jeesus on kogu loodu esmasündinu, see väljend ei viita tema sündimisele Betlemmas. See ei ole kuidagi seotud jõuludega, vaid kõneleb, et Jeesus Kristus on kogu loodu looja. Seda sama tunnistab Piibel ka mujal. Näiteks Heebrea kirja esimese peatüki 8. salmist tsiteeritakse, kuidas isa ise ütleb oma pojale. Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti. Edasi salmides 10-12 räägitakse poja loomistööst. Sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su kätetöö. Need hävivad, aga sina jääd seisma. Kõik nad kuluvad nagu kuub ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue ja nad muudetakse. Aga sina oled ikka see sama ja sinu aastad ei lõppe. Juba ingel Gabriel, tuues Maarjale teate, ütles, et püha, kes temast sünnib, hüütakse Jumala pojaks. Luuka evangeelium 1.35. Miks? Sest seda ta on. Ta oli Jumala poeg juba enne, kui tuli siia maailma. Need kõik on küll tõed, mis kipuvad ületama väikese inimese mõistmisvõimet. Et Betlemmas sündinud väike laps oli kõikvõimas Jumal juba siis, see tundub inimmõistusele liig. Eks sellepärast ongi püütud ja püütakse veelgi leida teistsuguseid seletusi, mis oleks inimmõistusele kergemini seeditavad. Aga miks me õieti peaksime püüdma mahutada Jumalat oma väikesesse mõistusesse? Kas me seda tehes ei looks endale hoopis ebajumalat oma näo järele?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame Jeesuse Kristuse ja tema töö tundma õppimisega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle.